Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 8 februarie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Nu am autorizat aterizarea niciunui avion CIA, declară președintele Traian Băsescu.
Departamentul Național Anticorupție în plină campanie, în timp ce președintele Rom Petrol, Dinu Patrici, încearcă să-și apere drepturile în Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului.
Corupția în provincie, rădăcinile marii corupții și subiectul unui raport al Centrului de Resurse Juridice.
Presa americană reacționează cu reținere în scandalul caricaturilor profetului Mohamed.
Și noțiunea de stat național în România și în Uniunea Europeană.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele Traian Băsescu, vorbind la Realitatea TV, a negat că ar fi declarat într-un interviu cu Washington Post, publicat pe site-ul electronic al cotidianului duminica trecută, că a permis unor avioane ale CIA și ale altor agenții americane să aterizeze în România, mai mult peste câteva minute. Audiat în Comisia de Apărare a Senatului despre scurgerile de informații militare secrete către presă, ministrul apărării Teodor Atanasiu a declarat că, în ciuda gravității actului în sine, îl cităm, ele nu reprezintă un pericol pentru armata română, fiindcă sunt informații din trecut, de acum 2 ani și jumătate. Birourile permanente ale Camerei și Senatului au hotărât chemarea senatorului UDMR, Gheorghe Frunda, pentru audieri în comisiile juridice ale Parlamentului, în legătură cu declarațiile pe care le-a făcut la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. La o dezbatere organizată de Centrul pentru Resurse Juridice pe tema percepției corupției la nivel local, Georgina Iorgulescu, directoarea executivă, a apreciat, reluată de Mediafax, că dacă nu se poate generaliza spunându-se că administrația este coruptă, se poate spune, cităm, că majoritatea oamenilor de afaceri întrebați reclamă corupția la momentul licitațiilor pentru diverse lucrări publice. Vom reveni cu amănunte în cursul emisiunii. Președintele George Bush și regele Iordaniei Abdullah, aflat în vizită la Washington, s-au întâlnit cu ziariștii în biroul oval al Casei Albe. Referindu-se la reacțiile lumii musulmane la caricaturile publicate inițial de un ziar danez, președintele Bush a declarat: noi respingem violența ca modalitate de exprimare a nemulțumirii față de ceea ce este tipărit într-o presă liberă. Fac apel la guvernele lumii să pună capăt violenței, să dea dovadă de respect, să apere proprietatea, să apere viețile diplomaților inocenți care își servesc țările în străinătate. Regele Iordaniei a declarat la aceeași întâlnire cu presa: atunci când vedem proteste, distrugere, violență, în special când plătesc cu viața oameni nevinovați, ni se pare cu totul inacceptabil. Islamul, ca și creștinătatea și iudaismul, este o religie a păcii, toleranței și moderației. Am încheiat citatul. Germania și Statele Unite și-au exprimat preocuparea în legătură cu planurile anunțate de un ziar iranian de a organiza un concurs de caricaturi despre Holocaust, ca răspuns la publicarea în ziarele europene a caricaturilor înfățișându-l pe profetul Mohamed. Cotidianul Berliner Zeitung l-a citat pe Gernot Erler, adjunct al ministrului de externe, spunând că Iranul încearcă să atragă Israelul în disputa asupra caricaturilor pentru a escalada criza. Ceva mai devreme, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Sean McCormack, a calificat ideea concursului anunțat de cotidianul iranian drept ofensatoare. Într-un interviu cu BBC-ul, Khaled Meshal, liderul politic al grupării radicale palestiniene Hamas, a spus că organizația sa nu va renunța la violență, dar a adăugat el: un armistițiu de lungă durată cu Israelul va fi posibil dacă acesta acceptă o serie de condiții, între care o revenire la frontierele din 1967. Liderii Hamas s-au aflat la Cairo, în Egipt, pentru a discuta formarea noului guvern.
Așadar, președintele Traian Băsescu a negat că ar fi declarat într-un interviu cu Washington Post, partea unui articol postat pe site-ul electronic al cotidianului încă duminică, că a permis unor avioane ale CIA și ale altor agenții americane să aterizeze în România.
Și În primul rând trebuie să știți că președintele României nu dă drept de survol, nu-i treaba lui. Nici n-aveam cum să dau o asemenea aprobare. În al doilea rând, pentru corectă înțelegere, să știți că la președinție există înregistrarea interviului pe care l-am dat acum 2 săptămâni, exact când era foarte fierbinte în APCE problematica legată de baze, la întrebarea ziaristului. Deci ați permis acele zboruri care au trecut pe aici? Răspuns Traian Băsescu: nu am respins niciodată această realitate, dar respingem orice afirmație potrivit căreia, în cadrul acestei cooperări, România nu respectă drepturile omului. Nu știu dacă mi este permis să o spun, sper că prietenii noștri americani nu vor avea nimic împotriva acestei informații. În România avem un centru de monitorizare antiterorist împreună cu diverse instituții americane. Aceasta a fost declarația mea.
Președintele Traian Băsescu a făcut această declarație la postul de televiziune Realitatea TV, care reluase în câteva buletine de știri o relatare din această dimineață a agenției Mediafax.
Agenția Mediafax rezumă articolul de duminică 5 februarie, în care reporterul de la Washington Post, Kevin Sullivan, îl citează direct pe președintele României, numai cu afirmația, cităm și noi: nu poți fi partener al Statelor Unite doar când ai nevoie de avantaje și de sprijinul lor. Câteodată, Statele Unite au nevoie de sprijin și asta este ceea ce facem. Am încheiat citatul. Kevin Sullivan a parafrazat însă un răspuns al președintelui, din care reieșea că acesta ar fi aprobat zborurile avioanelor CIA în România. Din nou, Traian Băsescu.
Dacă recitiți cu atenție articolul, veți constata că afirmația aparține ziaristului și nu lui Traian Băsescu.
Precizarea făcută de președintele Traian Băsescu la postul de televiziune Realitatea TV. Washington Post este cotidianul care a publicat prima dată informații privind existența unor centre posibile secrete de detenție CIA, centre ce ar fi existat în Europa de Est. După care, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Human Rights Watch, a venit cu precizarea că astfel de centre ar fi existat în Polonia și România. Existența acestor centre în România a fost negată categoric de autoritățile de la București și asta în repetate rânduri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De marți se știe că fostul premier al României și actual președinte al Camerei Deputaților, Adrian Năstase, este anchetat penal. Într-un dosar se pare de luare de mită, dar toate dubiile ar trebui să dispară săptămâna viitoare, când Departamentul Național Anticorupție îi va prezenta lui Adrian Năstase capetele de acuzare.
Până atunci, Partidul Social Democrat rămâne solidar cu fostul său președinte executiv. Președintele acestui partid, Mircea Joana, a declarat recent că Adrian Năstase ar fi ținta unui circ mediatic care face parte dintr-un ritual pornit împotriva principalei formațiuni de opoziție din România. Când justiția va aduce probe clare, obiective și indubitabile despre o eventuală ilegalitate pe care a făcut-o Adrian Năstase sau oricine altcineva, atunci vom lua măsuri în consecință, a spus Mircea Joana.
Președintele Rompetrol, liberalul Dinu Patriciu, este anchetat penal de aproape un an, dar, potrivit declarațiilor sale, nici astăzi nu cunoaște în detaliu dosarul. De exemplu, nu i s-au arătat mandatele judecătorești în baza cărora i-au fost ascultate convorbirile telefonice timp de aproape 3 ani, motiv pentru care Dinu Patriciu s-a adresat astăzi și Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului.
Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților a decis să solicite biroului permanent înființarea unei Comisie Parlamentară de Anchetă asupra respectării drepturilor omului în cercetarea președintelui Rompetrol, Dinu Patriciu, în special în privința ascultării telefonelor.
Tot în anchetă penală se află acum Sorin Roșca Stănescu, directorul ziarului Ziua, și fostul ministru al comunicațiilor, Sorin Pantiș, ambii în legătură cu același dosar Rompetrol. În acest context, cei anchetați invocă din ce în ce mai des numele președintelui Traian Băsescu. Iar analistul Traian Ungureanu se uită la toate aceste evenimente și vă reamintim că opinia analistului nu corespunde neapărat cu cea a postului nostru de radio.
Pus sub acuzare, Adrian Năstase a devenit un cap de acuzare pentru sistem. Fostul prim-ministru și lider PSD nu a fost niciodată un politician izolat sau un om de afaceri particular. Năstase a fost mereu centrul unui sistem și emblema unei puteri care îl urmează acum în disgrație. Urmărirea penală a lui Năstase atinge astfel vârful unei piramide cu o bază enormă. Așa cum o arată de altfel de la prima vedere, cazul Zambaccian, de la care a început ancheta, e o afacere complicată, o intersecție de persoane, interese și puteri. Blocul construit în strada Zambaccian de fostul prim-ministru are la temelie toate practicile și toată arsa paravanului legal care au dat României o oligarhie atât puternică. Apar rând pe rând fostul deputat PSD, actual deținut, Bivolaru, fostul secretar de stat Chelariu, avocați și apropiați ai familiei Năstase, dar și fiii lui Ion Ciriac, respectiv Adrian Năstase. Blocul din Zambaccian e în același timp o lucrare juridică întortocheată cu firme de politicieni, contracte de concesionare, transferul de proprietate și rude în parteneriat. Dar cazul Năstase a fost urmat tot ieri de cazul Roș Castănescu. Directorul ziarului Ziua a fost pus sub acuzare în afacerea Rompetrol și astfel cercul s-a închis. După ce Adrian Năstase a primit actul de punere sub urmărire penală, iar Roș Castănescu și Zinu Patriciu au dat nas în nas la parchet, harta a devenit completă. Justiția atacă pentru prima oară sistemul în ansamblu. Atacul nu mai vizează periferia, ci pilonii, iar ancheta nu mai caută doar în sistemul politic, ci și în rețeaua de presă care îl reprezintă și îl promovează. A doua evoluție importantă a apărut odată cu primele declarații rostite de Adrian Năstase și Sorin Roș Castănescu. Amândoi au sărit repede peste formalități și au strigat din toate puterile Băsescu. Cei doi l-au acuzat pe președinte din instinct și nu se înșală. Dar numele președintelui nu se leagă în acest caz de una din clasicile intervenții ale capilor politici în treburile justiției. Băsescu e vinovat de cu totul altceva. Iar această culpă îi va fi iertată și privită chiar cu simpatie în opinia publică. Numele președintelui începe să fie asociat și printre acuzați, dar și de publicul larg, cu o cotitură în viața instituțiilor statului. Traian Băsescu a cerut de la bun început justiției să se ia în serios și a promis să îi apere autonomia. Asaltul asupra sistemului oligarhic a atins ieri un punct crucial și acest lucru nu ar fi fost posibil fără aerul de încredere adus de apariția președintelui Băsescu. Puterea nelimitată a baronilor devine relativă. Imperiile politico-economico-mediatice fac un pas înapoi. Încleștarea avea început și e foarte probabil că vom asista curând la contraatac. Dar semnalul e salutar. Strânsoarea ocupației interne slăbește și instituțiile se pun în mișcare. Corupția devine tema proceselor în justiție și nu mai pare o maladie netratabilă. România face un pas dramatic spre condițiile de echilibru și echitate care definesc un regim de stat european. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Marea corupție își are rădăcinile în fiecare sat, comună, oraș mic sau mare de provincie. Motiv pentru care Centrul de Resurse Juridice a prezentat un raport despre corupției în administrația publică locală. Și cu mai multe informații de la București, Radu Stănescu.
Mica corupție pare a fi devenit legitimă în relațiile dintre oamenii de afaceri și funcționarii din administrația publică locală. Nici pentru funcționari, nici pentru omul de afaceri ea nu mai este o problemă, a devenit un gest reflex și de bun simț, cu ghilimelele de rigoare. Aceasta este una din concluziile unui raport dat astăzi publicității de organizația non-guvernamentală Centrul pentru Resurse Juridice din București, sub titlul Percepția asupra corupției în administrația publică locală. Presiunile politice exercitate asupra funcționarilor publici din administrațiile locale, adaptarea la corupție oamenilor de afaceri, legitimarea și generalizarea micii corupții și relațiile care mijlocesc corupția la nivel local sunt câteva din aspectele surprinse de raportul amintit. Atât funcționarii publici cât și oamenii de afaceri s-au arătat foarte nemulțumiți de politizarea excesivă a administrației, denumirea în funcții de conducere și coordonare pe criterii politice și nu de competență unor membri sau simpatizanți ai partidului influent în județ. Funcționarii publici au reclamat totodată încercările aparatului guvernamental central de a influența rezultatul unor licitații publice sau de a impune acțiuni sau hotărâri ilegale. La rândul lor, oamenii de afaceri s-au arătat profund nemulțumiți de atitudinea funcționarilor publici, considerând că ineficiența sistemului de justiție este una din principalele cauze ale perpetuării fenomenului corupției în rândurile acestora.
A relatat de la București Radu Stănescu. Am stat de vorbă cu Radu Nicolae, director al programului de integritate publică de la Centrul pentru Resurse Juridice, unul din autorii raportului, pe care l-am întrebat la început de ce acest studiu se rezumă doar la 4 mari orașe.
În aceste 4 orașe mari, pentru motive pe de o parte financiare, pe de altă parte pentru a asigura o împrăștiere destul de mare, să prindem cam toate regiunile importante ale țării. Sigur, fiind o cercetare calitativă, scopul ei nu este să avem rezultate reprezentative la nivel național. Nu ăsta e scopul unei cercetări calitative. Scopul este să vedem metode, să vedem de ce se întâmplă, să vedem cum se întâmplă anumite lucruri și nu neapărat dacă se întâmplă. De pildă, la cercetării cantitative e întrebarea: considerați că există corupție? Noi am întrebat mai în amănunt ce considerați că este corupție și ce nu este corupție, pentru că e și o problemă de definiție. Ce înțeleg fiecare prin funcționarii publici, oamenii de afaceri prin corupție, și atunci de-aia am încercat să sondăm mai în profunzime anumite percepții și anumite raportări la fenomenul corupției decât să avem o cercetare cantitativă, bineînțeles reprezentativă la nivel național, dar din astea mai sunt.
Și ce înțeleg oamenii de afaceri și funcționarii publici prin corupție?
Am constatat în Cluj, în Galați și în Bacău că există o conștientizare a fenomenului corupției, că prin corupție înțeleg ceea ce trebuie, adică dare, luare de mită, trafic de influență și așa mai departe, atât funcționarii cât și oamenii de afaceri. În Târgu Jiu a fost o surpriză, pentru că percepția și asumarea și înțelegerea fenomenului corupției sunt mai slabe. Pe de o parte, nu le este foarte clar atât funcționarii cât și oamenii de afaceri ce se înțelege prin corupție, și acest fapt dăunează până la urmă oricăror încercări de a combate fenomenul atât timp cât nu le înțeleg și îl confundă și consideră normale anumite practici care sunt de fapt practici de corupție.
Deci e vorba despre neconștientizarea unei terminologii, nu a unui fenomen, nu a unei practici.
Și a unei anume practici, pentru că dacă întrebam în Târgu Jiu de pildă despre corupție, ni se spunea că nu există. Dar când mergeam mai departe cu întrebările și ajungeam la tot felul de descrieri, ni se descriau fapte de corupție. Deci, propriu zis, nu există o legătură între anumite fapte de corupție și faptul că acelea sunt de corupție. Dacă am fost
este lipsa de legătură între obiectul semnificat și semnificantul.
Da, e foarte ciudat. Ei probabil încercau să-și ascundă anumite practici. Probabil dacă ne gândim la Târgu Jiu și la ce s-a întâmplat în județul Gorj în ultimii ani, probabil că nici libertatea de expresie nu a fost foarte favorizată în zona respectivă și atunci o reticență de a spune lucrurilor pe nume sau de a asuma anumite lucruri.
Spuneați că oamenii de afaceri au recunoscut că dau mită.
Da.
Unde ați întâlnit această declarație mai mult? La Cluj, la Galați, la Târgu Jiu?
E clar că în zona Gorj lucrurile erau foarte confuze, atât la nivelul funcționarilor cât și al oamenilor de afaceri. Ei invocau foarte mult sărăcia și spuneau că unde e sărăcie nu poate exista corupție. În schimb, în Cluj, în Bacău și în Galați am observat această conștientizare și această asumare. Oamenii spun, da, suntem implicați în sistem pentru că altfel nu putem supraviețui, mă refer la oamenii de afaceri. Da, dăm, pentru că dacă nu am dat noi, ar da altcineva. Și atunci am interpretat aceste declarații ale lor ca o adaptare la mediu. Până la urmă, ei privesc foarte obiectiv lucrurile și din punct de vedere al propriei afaceri și preferă să se adapteze sistemului decât să-l schimbe.
Cercetarea dumneavoastră ajută cuiva?
Noi sperăm că ajută. Eu, în primul rând, știu că ne ajută pe noi în stabilirea unor strategii de acțiune în aceste județe. În județele în care am făcut cercetarea, noi am lucrat în ultimii 2 ani. Am monitorizat respectarea legislației anticorupție, am organizat tot felul de întâlniri acolo și am vrut să vedem mai în amănunt cam care ar mai fi problemele și unde am mai putea să lucrăm și care sunt, nu știu, culoarele pe care am putea interveni. Și cercetarea asta ne ajută pe noi să știm mai departe cum putem sprijini administrația publică locală sau cum putem atrage atenția și ce putem recomanda acolo. Cred că ajută în al doilea rând administrațiile publice din zona respectivă, pentru că vrem să le trimitem o scrisoare cu concluziile și cu câteva recomandări ce ar putea îmbunătăți. Și în al treilea rând, cred că e un semnal de alarmă adresat societății, prin care încercăm să spunem că există probleme de integritate la nivel local și ne aflăm într-un plin proces de descentralizare atât a banilor cât și a competențelor către autoritățile publice locale. Dacă vom descentraliza toate acestea unor grupuri clientelare sau acești bani și aceste competențe vor fi de fapt acaparate și de niște grupuri clientelare și folosite în scop propriu, nu în folosul comunității, atunci mai bine le lăsăm centralizate. Și cred că semnalul ăsta de alarmă trebuie pus în acest context, în contextul descentralizării.
Vă mulțumim frumos, am stat de vorbă cu Radu Nicolae, director de program Integritate Publică la Centrul de Resurse Juridice din România, despre un studiu numit Percepția asupra corupției în administrația publică locală.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe fundalul anchetelor penale deschise împotriva unor nume sonore ale lumii politice și de afaceri din România, înăuntrul coaliției de guvernământ de la București au apărut noi tensiuni cu tentă naționalistă, provocate de activitatea senatorului UDMR Gheorghe Frundo în adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Frundo a inițiat și susținut recomandarea prin care se cere eliminarea sintagmei de stat etnic sau civic, acceptându-se în schimb ideea de multiculturalitate, ceea ce a produs rumoare în toate partidele. Partidul Democrat a cerut retragerea lui Frundo de la conducerea delegației române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, cerere la care s-au alăturat după aceea Partidul Social Democrat și Partidul România Mare. Mai mult, aceste două partide din urmă au obținut și audierea lui Gheorghe Frundo în fața comisiilor juridice ale Parlamentului.
Într-un interviu acordat recent ziarului Adevărul, senatorul UDMR precizează, între altele, cităm, cred că sintagma de stat național unitar nu mai este actuală și dintr-un alt motiv. Vorbim de aderarea la Uniunea Europeană, al cărei principiu este suveranitatea partajată. Am încheiat citatul. Așa că l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care este relația dintre conceptul de stat național și cel de apartenență la Uniunea Europeană?
Conceptul de stat-națiune a apărut pentru prima oară după Revoluția franceză și a fost aplicat de francezi după aceea modelului lor politic. Conceptul se baza pe o viziune romanțată a coerenței, a identității culturale a vorbitorilor de limbă franceză, în detrimentul celorlalte minorități etnice, lingvistice sau culturale de pe teritoriul Franței. Statul-națiune a rămas principalul sistem politic al planetei până la al doilea război mondial. Ulterior, ravagiile centralizării și ale naționalismului au făcut ca acest concept să fie abandonat în Occident. Abandonat pentru că ideea statului-națiune a purtat în sine istoric germenii violenței. Statul-națiune promovează ideea de comunitate forțată, de impunere a binelui public și această idee, ca toate ideile revoluționare, se dovedește neadaptată sau chiar distrugătoare atunci când e aplicată unor societăți heterogene, multietnice, multiculturale și compozite. Toate marile războaie moderne au fost declanșate în numele statului națiune. Astăzi, în Occident, nu mai e folosit nicăieri conceptul de stat-națiune, acestuia substituindu-se, cel mai puțin orientat ideologic, de stat unitar. Statul unitar este azi cel care nu e nici descentralizat în comunități autonome, cum e Spania, și nici federalizat, cum sunt Belgia sau Germania. Statele unitare în Europa sunt simplu de identificat. E vorba de toate țările scandinave, Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, acestora adăugându-li se Grecia, Portugalia, Irlanda și Luxemburgul. O caracteristică a acestor țări este imediat vizibilă. Niciuna din ele nu are minorități naționale. Nici Portugalia, nici Irlanda și nici țările scandinave nu au și nu au avut vreodată minorități naționale, cu excepția măruntei minorități lapone în nordul Suediei și Finlandei, acești laponi bucurându-se însă oricum de o situație privilegiată în cadrul statelor unitare suedez și finlandez. Singură Grecia posedă o serie de minorități etnice, relativ importante numeric, însă acestea nu există din punct de vedere legal. Statul grec nu le recunoaște și rămâne forțat unitar. Tot așa, singură Grecia poate fi astăzi calificată în Europa drept stat-națiune în sensul opresiv al termenului de nerecunoaștere a minorităților. În rest, până și Franța, statul centralizat prin excelență, a decis în ultimii ani să acorde o mai mare autonomie unor regiuni cum sunt Corsica, recunoscându-i acesteia autonomia proprie, culturală și lingvistică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Izbucnirile de violență provocate de publicarea unor caricaturi ale profetului musulman Mahomet, la început în Danemarca, apoi în alte state europene, continuă să genereze reacții în capitalele lumii. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care este poziția oficialităților americane cu privire la această chestiune.
Președintele Bush l-a sunat pe premierul danez Anders Fogh Rasmussen pentru a exprima sprijinul și solidaritatea Americii în contextul actelor de violență declanșate împotriva unor interese daneze ca urmare a publicării caricaturilor respective. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLennan, a arătat că președintele Bush și primul ministru danez sunt de acord că toate părțile implicate trebuie să depășească actuala situație, citez, prin dialog și toleranță, nu recurgând la violență. Mulțimi de musulmani au atacat misiuni diplomatice daneze în mai multe țări ale lumii, protestând împotriva publicării caricaturilor.
A fost exprimată această solidaritate și pe teren, acolo unde interesele daneze sunt vizate?
Da, portatorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a spus că diplomaților americani acreditați în toată lumea li s-a cerut să ofere danezi tot ajutorul de care au nevoie pentru menținerea unei reprezentări diplomatice adecvate și ambasadelor. În urma convorbirii telefonice Bush Rasmussen, premierul danez a spus și el că șeful executiv american l-a sunat pentru a exprima sprijin, gest apreciat la Copenhaga. Sperăm că comunitatea internațională va reuși împreună să găsească o soluție pașnică acestei crize, a spus primul ministru.
Au fost publicate caricaturile respective și în ziare americane?
Philadelphia Inquirer a decis publicarea lor, acesta fiind primul ziar din America care publică caricaturile. În fața clădirii ziarului a fost organizată de altfel o manifestație în care participanții solicitau scuze. Într-o relatare apărută în New York Times este citată Amanda Bennett, redactor la Inquirer, care a spus că decizia de a publica caricaturile a fost luată după zile întregi de discuții. Hotărârea a fost ca controversatele caricaturi să fie publicate pentru ca cititorii să înțeleagă de la ce a pornit conflictul și pentru că, în conformitate cu declarațiile domnului Bennett, caricaturile respective au valoare de știre tocmai pentru că fac obiectul unei dispute atât de aprinse. Joia trecută, o decizie similară a fost luată și de către The New York Sun, un cotidian de mici dimensiuni din New York, care a publicat două dintre caricaturi. Reprezentanții marilor ziare americane, New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times și Chicago Tribune, au decis că știrea legată de cele întâmplate poate fi prezentată într-o manieră adecvată și fără a publica imagini care pentru mulți sunt jignitoare și dureroase.
A cerut administrația americană să nu se publice caricaturile?
Public nu a fost formulată o astfel de cerere, în paranteze fie spus, dacă prin absurd ar fi făcut-o, probabil că mai multe ziare ar fi decis să nu se supună indicațiilor.
În România, autoritățile au cerut acest lucru prin vocile președintelui și a ministrului de externe.
Există, firește, rațiuni serioase pentru care cei doi au recomandat presei să nu publice caricaturile. Datoria statului este de a apăra interesele României și ale cetățenilor țării, între care și forțele armate staționate în țări majoritar musulmane și, firește, din această perspectivă trebuie privite declarațiile de la București. Ele sunt firești în contextul raporturilor presă-putere-politică de acolo. Mai puțin firești sunt pozițiile unor lideri de presă care, cerând același lucru, probabil pe bună dreptate, nu s-au delimitat mai întâi cu suficientă fermitate de actele de violență care au sancționat în lume ceea ce poate fi caracterizat drept o opinie sau, într-o altă variantă, un delict de opinie. Firește că ar fi de dorit ca, într-o mai mare măsură, mai mulți oameni, inclusiv presa, să înțeleagă că sensibilitățile naționale sau cele etnice sau cele care țin de religie se cer respectate. Dar e greu de imaginat că forța fizică, incendierea unor ambasade, violența vor ajuta pe europeni în cazul de față să înțeleagă și să simpatizeze cu cauza musulmană. Ori atunci când un lider de presă se referă la incidente și când vorbește în numele Breslei, el ar trebui să înceapă și să sfârșească spunând că într-o astfel de împrejurare, indiferent ce simți, violența nu are ce căuta. A da înapoi în fața forței asmuțite împotriva vorbei sau desenului nu este un act de toleranță, este un act de lașitate.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, astăzi la ora 20.